Valstī noteikto prioritāri atbalstāmo sporta veidu skaitu varētu samazināt par trešdaļu. Kā Latvijas Radio noskaidro Izglītības un zinātnes ministrijā, tas varētu notikt jau no nākamā gada. Lai gan skaidri noteikti šādi valsts prioritārie sporta veidi nav, līdzinējā valsts naudas piešķiršana visai labi parāda 15 prioritāros sporta veidus. Un ko tad varētu nozīmēt iespējamā prioritāro sporta veidu saraksta īsināšana? To šobrīd vaicāsim kolēģim Mārtiņam Kļaviniekam. Mārtiņa atgādina, lūdzu, kuri tad līdz šim ir bijuši šie noprotami prioritārie sporta veidi Latvijā un kā tad tos noteica?
Jā, tā un sveicināt radio klausītāji. Nu, es gan atgādinu, ka tā tiešām no ministrijas puses neviens nav nekad pateicis, ka mēs nosakām prioritāros sporta veidus, bet šī finansēšanas sistēma tiešām ir izveidota tāda, ka lielākie komandu sporta veidi ir šajā 15-niekā futbols, basketbols, hokejs, bet pirmajā vietā ir Latvijas Vieglatlētikas Savienība. Tas nozīmē, ka viņi saņem arī visvairāk naudas no valsts tieši tāpēc, ka viņiem ir lielākā masveidība un vēl dažādi kritēriji tiek izpildīti. Tur arī peldēšana, slēpošana, šaušana, citi komandu sporta veidi, motorsporta veidi ir šajā te sarakstā, bet, acimredzot, tas saraksts laikam drīzumā taps plānāks. Tāli.
Jā, Mārtiņ, tu šodien tieši par šo arī sarunājies ar Izglītības ministrijas sporta departamenta jauno vadītāju Aleksandru Samoilovu. Kāpēc ministrija plāno tad samazināt šo prioritāri atbalstāmo sporta veidu sarakstu un cik varbūt jau stingrs vai akmenī ir iecies šis nodoms?
Iemesls pavisam vienkārši triviāls arī tev šeit pēcpusdienas programmā šodien un ne tikai šodien daudz sarunu par nākamā gada budžetu. Skaidri zināms, kas ir noteikti prioritāte valstī, tā ir valsts drošība, aizsardzība. Līdz ar to nekam citam nekādu papildus naudu valsts nedos nevienai no ministrijām un arī tieši tāpat Izglītības un zinātnes ministrijai būs jāstrādā ar to, kas ir. Šajā gadā sporta budžets bija nedaudz vairāk nekā 50 miljonu eiro. Vairāk nekā pusi iztērēja dažādu sporta skolotāju atalgojuma sekšanai, pārējais vēl dažādiem citiem tādiem izējas avotiem. Bet vairāk lai stāsta pats Aleksandrs Samoilovs, kādēļ tad tas samazinājums un vai tiešām drīzumā jau no 15 uz 10 prioritārajiem sporta veidiem varētu pāriet Latvijā.
Pirmdien ieplānot tādu lielu tikšanās ar ministre un kopā ar visu mūsu departamentu finanšu daļu. Kā mēs zinām, tad arī finanšu ministrija pateica, ka esošā prioritāte ir valsts drošība, līdz ar to visām citām ministrijām jāreicinās ar pamatbudžetu. Nekādi citi prioritārie pasākumi netika atbalstīti projekti. Papildus vēl nāk Eurobasket papildus finansējums. Ko jau mēs pieminējam par tiem prioritāriem sporta veidiem. Tajā virzienā varbūt pārskatīsim kaut ko.
Tu jau šeit sacīji neoficiālās runā, ka vēlties tā pakāpeniski visticamāk samazināt prioritāro sporta veidu skaitu. Tas arī jau varētu būt no nākamā gada vai vēl pagaidīsiet kādu brīdi.
Tas tā kā darba kārtībā ir šis jautājums, bet viņš tiks apspriests ar visām iesaistītām pusēm. Pagaidām nekādas konkrētīgas nav. Ļoti daudz organizācijas gribēt, lai tas skaits tiks samazināts.
Tālāk Aleksandrs Samoilovs, Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta jaunais vadītājs. Aptuveni 8 nedēļas viņš ir amatā un tāds lūk arī viņa ziņojums. Vēl tā tad nav akmenī kalts, ka nākamgad no 15 uz 10 prioritāriem sporta veidiem, bet ceļš tā virzienā ir iezīmēts, tas ļaut ietaupīt naudu. Un arī acimredzot nav tik lielas pretestības, lai šādu samazinājumu veiktu. Tiesa, pats Aleksandrs Samoilovs arī šajā sarunā šodien vairāk mediju bija saicināts uz tādu neoficiālu iztaujāšanu viņa kabinetā, un viņš sacīja, ka varbūt pat viņam lapa tiktos vairāk, ja tā pārēja būtu tāda maigāka, varbūt no 15 sākumā uz 12, tad uz 10. Iespējams, ka tā būs arī tieši šāda par trešdaļu reizi samazinājums no 15 uz 10, bet kā tad īsti būs, to mēs, protams, ka redzēsim, sekosim līdzi. Vēl šajā sarunā kopā ar Aleksandru Samoilovu interesantas lietas varēja arī uzzināt. Piemēram, ka tieši saistībā ar šiem prioritāriem sporta veidiem ir atklāts tāds, sauksim to, viņi arī tā to nosauca par apburto loku, jo redzi, līdz šim bija tā, ka daudzas sporta veidu federācijas klauvēja pie ministrijas, pie valdības durvīm, iedodiet mums naudu, mēs sarīkosim lielo sporta pasākumu Latvijā. gadījās arī tā, ka ja valsts naudu neiedod, tad rīkotāji pasaka, labi, mēs to pasākumu pat nerīkosim. Tagad tā vairs nevarēs darīt. Ja būs pieteicies, tad būs jāsarīko un jāmeklē privātā nauda, ja valsts naudu neiedos. Un, starp citu, arī tajos kritērijos tiks mazināta šī lielā sarīkotā pasākuma nozīmība, lai tu saņemtu finansējumu nākamajā gadā. Jo sanāk tā, valsts iedod tev naudu, tu par šo valsts naudu sarīko lielo pasākumu, un tas ir izpildīts kritērijs, lai tev nākamajā gadā būtu vairāk valsts naudas. Tā kā, nu, tāds interesants aburtais lokas tāli.
Nu jā, šeit es domāju, mēs vēl pietiekam daudz dzirdēsim atbalstus no dažādu sporta organizāciju puses. Tā arī tava prognoze, Mārtiņ, ja?
Visam noteikti, jā, būs pretinieki šādai idejai par 10 prioritāriem sporta veidiem, jo gal galā ir pietiekami daudz pretinieku arī tam, ka šobrīd ir 15 prioritārie sporta veidi. Protams, būs arī atbalstītāji. Nu, ir arī, starp citu, ekstrēmākas idejas. Tās skaļi neminēšu, bet, nu, ja tās tiktu realizētas tuvākajā laikā, kā teica Aleksandrs Samoilovs, tad gan Vecrīgā būtu pamatīgi pīketi no sporta nozares puses.